ستوري إكسبرس.
مواصلين إذن كما قلت لكم ستوري إكسبرس توتسويت كالعادة نطرحوا سؤال ونحاولوا نجاوبوا عليه دونك بيان إيفيدامون فنحاول نجاوب عليه نطرحوا سؤال باش المستمعين يتفاعلوا معنا على الباج متاعنا في فيسبوك. كنا سألناهم هل يمكن اليوم لتونس التخلي عن اعتماد الترقيم السيادي 50-50 كما برشا من السونداج في الفترة الأخرى دونك نلقاو 52% يقولوا نعم و 48% يقولوا لا. كما قول ديما سي با ان سونداج علمي, احنا نطرحوا سؤال في شكل ستوري ولكن يتفاعلوا معنا عدد كبير, ما نعرفش كانوا معينا ريبريزونتاتيف ولا لا, مي ان توكا كي نشوفوا هكا 52 48% يعني نفهموا كمان سي ان توندونس, ما نفهموا لي 50-50 بلوز او مان. اليوم ممكن بالنسبه للسؤال هذا حبينا كي رانا نكون معكم في قلب الحدث ومع المختصين دونك حبينا نطرحوا الاسئله, شنو معناها ترقيم سيادي, كيفاش تم عمليه الترقيم, شنو تاثير الترقيم السيادي على الاقتصاد. معنا السيد محمد دمق المسؤول على المؤسسات المالية في افريقيا والشرق الاوسط في مؤسسه ستاندرد اند بورز بحنور, ومرحبا بك على موجات اكسبريس اف ام. شكرا لك, شكرا لتفاعلك معنا اليوم الصباح في فقره ستوري اكسبريس. ديما نحاولوا نعلقوا في 5 دقائق تقريبا على النتائج دونك ندخل دايركت في صلب الموضوع. الساعه حاجه حبيت نوضحها من لور ستاندرد اند بورز ما عادش تعطي ترقيم سيادي لتونس, اون بيان داكور؟
Tout à fait. La note elle a été retirée en 2013 à la demande du gouvernement tunisien.
Voilà, donc حكومة تونسيه تطلب دونك كيكا يكونوا واضحين, يعني محايد وان بلس تونسي, عندنا شخصيه تفهم في الموضوع بالكدا والتونسي دونك نجم المعلومه تكون مبسطه مفهومه بالتونسي, ومحايد المؤسسه نتاعو ستاندرد اند بورز اللي هي عالميه معروفه على الاخر ماهيش معنيه بالترقيم السيادي في تونس, ولكن ما زلتوا عندكم ترقيم للبنوك بطبيعه هذاك موضوع اخر. شو معنى ترقيم سيادي جوستومون سي محمد؟
Ben justement, c'est une question importante. À la خاطر, on a tellement برشا beaucoup de définitions. Donc, on a même besoin de l'avoir de la manière la plus facile et la plus pédagogique. Ben, une notation souveraine, il y a une opinion indépendante ou objective sur la capacité et la volonté d'un souverain à payer ses obligations financières vis-à-vis des crédits commerciaux. On y fait un برشا حاجة très importante. Un حاجة, c'est une opinion indépendante. C'est une opinion objective qui est basée sur des critères objectifs ou qui sont publics, comme je vous dis, sur le site internet interne, je dis de manière gratuite. Sur la volonté et la capacité d'un souverain. Encore une fois, il y a une différence entre le souverain ou les sociétés. Mais le souverain, dans le hashtag, il y a la capacité ou la volonté. Le hashtag, il y a payé ses obligations financières vis-à-vis des créditeurs commerciaux. La note, elle ne s'applique pas les dettes bilatérales, elle ne s'applique pas les dettes multilatérales, par exemple, qui m'a les FMI, ou elle ne s'applique pas les entreprises publiques. Ben, une note, plus je me trouve sollicité, qui maintenant je me trouve mais sollicité. Si tout ça a été fait, la majorité des cas, par les entreprises ou le bonouk, la note elle est sollicitée. De même, les souverains, nous, je m'en amène des notations non sollicitées qui ciblent de femmes un intérêt de la part des investisseurs. Comme je pense, les notes d'Amérique, Allemagne, France, c'est des notes non sollicitées. Il y a un intérêt de la part des investisseurs. L'autre qui est très importante, le processus de notation qui fait ce termal. Notation qui fait ce termal de A jusqu'à Z. Tout avec une analyse de l'information disponible. Bad, c'est une discussion bin l'équipe analytique, les autorités pour la notation souveraine ou l'équipe dirigeante pour la notation par banque ou par société. Bad, vraiment un comité de notation. Le comité de notation, voici, qui entre 5 et 7 membres votants. ساعات معناها كيف تاخذ الاكسبيرونس كوميلي نتاعهم تلقاه اكثر من 100 سنه. فهمتني؟ دونك يقعد الكوميتي هذاك يل ديسكوت دو دوسي يل ديسيد اون فوا لا ديسيزيون بريز مع الموليميتور والليميتور يل بو ديسيدي دو غاردي لا نوت كونفيدونسيال كيما يل بو ديسيدي دو لا بوبليي اون فوا كيلي بوبليي وحتى اذا كان فقط كونفيدونسيال الي سوجي ا اون سيرفيونس كونتينيو فهمتني؟ اي اون لا باس اون ريفو مينيموم مره في العام وبالنسبة للسوبرا مينيمم مرتين في العام.
واضح سي محمد دمق. اليوم على شنو ولا اعطيتنا فكرة في إجابتك على سؤالي الأول، دخلنا نوعا ما في الإجابة على سؤالي الثاني اللي هو كيفاش تم عملية الترقيم، ولكن هوني خليني نزيد جافين دو كولا كيستيون، معناتها على شنو تتبنى؟ اسكو اليوم كسوا ستاندرد بولز وغيره، بيسكو انت معنا مانيش سامي الاخرين معناتها لانك ما نجموش يجاوبوا هما ماهمش موجودين، ولكن الكلكم فما ان سوكل كوما معناتها تبنى عليه الترقيم، ولا كل مؤسسه عنده خصوصياتها يعني عندها لي كريتير نتاعها، ولا فما دي كريتير دو باز؟ ما عرفش كيما نقول السياره سياره فيها اربع جيلي اون جينيرال فيها لازمها تمشي مستويات سيتيغ بعد بي افوار دي اوبسيون، مي اسكو فما سوكل كما معناتها اليوم في الترقيم مبني عليه الترقيم؟
فما دي كريتير و فما دي كريتير كي سون بوبليك و كي سون ديسپونيبل انكور اون فوا غراتويتمون على السيت انترنت تاع اس ان بي جلوبال.
اهمهم كان فما اربع خمسه معناتها افكار
جوستومون النوتاسيون سوفرين اللي بازي سور 5 بيليي. البيليي الاول هو الكادر انستيتيوشنال. في الكادر انستيتيوشنال لا كيستيون شنو هي لا كاباسيتي دو غوفرنمون ا ميتر ان بلاس دي بوليتيك كي peuvent affecter les fondamentaux de crédit ou voilà, qui peuvent entraîner des finances publiques soutenables, qui peuvent entraîner une croissance économique équilibrée, chenille à la transparence des données, chenille à le processus ou les institutions, chenille à la culture de remboursement des dettes, et bien, ben, c'est le cadre institutionnel. L'octafénia, il y a l'évaluation économique. Bon, ben, c'est l'économie, on commence par regarder le niveau du revenu par l'économie en question, la khatr huwa il indique la base de taxation ou le revenu potentiel du souverain. Khatr au bout du compte on essaie de voir lequel le souverain il a la capacité et la volonté de rembourser ses dettes commerciales en temps et en heure et voilà. Ben on regarde les perspectives de croissance, la diversité et la volatilité de l'économie. La note celle هي l'évaluation de la position externe. Rouni, c'est la position externe de tous les agents économiques du pays résidents vis-à-vis le reste du monde. Est-ce qu'on a des réserves de change? Est-ce qu'on a accès au marché financier international? Est-ce qu'on a maintenant les réserves de change nécessaires? Est-ce que je traverse les obligations financières dans le secteur public vis-à-vis des non-résidents? Nocta Raba, il y a l'évaluation fiscale, Rouni Norzro, tout ce qui est soutenabilité par le déficit public et de la dette. Donc, nerf en considération la flexibilité fiscale, les tendances à long terme, chenille les sources de vulnérabilité, chenille, est-ce qu'il y a des dettes contingentes, par exemple, est-ce que femme a un secteur public, un soutien de la part du souverain, ou il y a des dettes contingentes pour le souverain. والنقطة الخامسة هي الإيفاليوسيون مونيتير، وهوني ننظروا شنو هي لا كاباسيتي دي زوتوريتي مونيتير ا رامبلير لور ماندا توت ان مانتونون اون ايكونومي ايكيليبري وزادا ا بوفوار اتينيي لي شوك فينانسي و ايكونوميك بوتونسيال. معناها هوني ننظروا شنو هو لو ريجيم دو شونج، شنو هي لا كريديبيليتي دي زوتوريتي مونيتير، ننظروا باغ اكزومبل لا توندونس دو لانفلاسيون سور ان سيكل ايكونوميك كامل، لا ديفرسيتي دو سيستيم فينانسي و لا بروفوندور دو مارشي دو كابيتو لوكال.
في الختام سي محمد دمق، نذكر مستمعينا المسؤول عن المؤسسات الماليه في افريقيا والشرق الاوسط في مؤسسه ستاندرد اند بولز، شنو هو التاثير الترقيم السيادي على الاقتصاد؟ مي فريمون في اجابه وجيزه، شنو هو التاثير على لانه هوني سمعنا رئيس الجمهوريه معناتها يتكلم على انه معناتها اوني با اوبليجي بتيت ديت نوتي، ولا شفنا قبيك السونداج نتاعنا 50-50 فما عباد يقول لك اون با بوزوان، اسكو عنده تاثير؟ اسكو مهم انه يكون موجود ولا معناتها بون؟ هذايا فسرته لما حنت شويه في الاجابه عن سؤالي الاول، ما تاثيره معناتها اليوم الاقتصاد؟
اظن لي وسيب النوتاسيون كي نقول لك سي لوبينيون ديبوندونت على لا كاباسيتي اي فولونتي دو بيي ا رومبورسي سي ديت كوميرسيال اون طون اي ان اور سي اون اوبينيون بارمي دوتر اوبينيون و ال ريفليك سولمون لو ريسك دو كريدي مان اي با بار اكزومبل فوم دوتر ريسك كيما لو ريسك دو تو ولا لو ريسك دو ليكويديتي كي نو سون با ريفليكتي دون لا نوتاسيون سوفرين. حاجه اخرى كي تري امبورطون، احنا اون طون كاجونس دو نوتاسيون اون نو في با دو كونساي، معناها احنا نجي نحضر شنو هي لا سيتواسيون و سور لا باز دو نو كريتير نقولوا هذيك لا سيتواسيون هذيك بور نو نوتر اوبينيون انديبوندونت و اوبجيكتيف ان كالتي دو كريدي اللي هي من سافا على ليشيل دو نوتاسيون ايل فا من 3 حتى تمشي للاس دي و دي.
شكرا لك السيد محمد مقفى، ما شي فكره تنجم تضيفها ممكن في هذا السياق؟
هذا هو معناها بون بالنسبه انكور فوا بالنسبه للنوتاسيون سوفرين لو بلوز امبورطون سي une opinion indépendante sur la capacité et la volonté du pays à rembourser cette dette commerciale en temps et en heure. C'est très important. هذه هي لا ديفينيسيون دو لا نوتاسيون. ما يلزمناش نعطيوها اون ديفينيسيون كي لي بارسيال.
واضح. وما نجموش نبدلوا الكريتير تاعكم، الكريتير نتاعكم زي كريتير انديبوندون كيما قلت لي نوتاسيون تاع تقعد سريه معناتها دونك، ولكن مش ما فيهمش تشاور ولا نقاش معناتها، فما دي كريتير علميين معناها اللي تستعملوهم. هذا هو هكا
تتفق.
هذا اللي فهمته. شكرا لك، يعطيك الصحة على مداخلتك معنا اليوم الصباح وتبسيطك للمفهوم هذايا في ظرف دقيق مهم ياسر معناتها حابين نكونوا في قلب الحدث. شكرا لك سي محمد دمق، المسؤول عن المؤسسات المالية في افريقيا والشرق الاوسط في ستاندرد اند بورز. شنو معناها ترقيم سيادي؟ كيفاش تم عملية الترقيم؟ شنو تأثيرات ترقيم سيادي على الاقتصاد؟ هذوما إجابات تلقاوهم كان خلطوا علينا توا ريبلاي على صفحتنا توتشويت. فاصل قصير وكلام ذهب بني سواهبي بين اليونان ولبنان.